Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Adrian Andrei și vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Repere. O emisiune spirituală, o emisiune care ne îndreaptă către Cuvântul lui Dumnezeu. De acolo ne luăm reperele potrivite pentru viața noastră spirituală și astăzi vreau să descoperim câteva lucruri interesante. Vreau să vă propun o dezbatere teologică, o dezbatere pe puncte de doctrină care să ne îndrepte gândirea noastră către Dumnezeu. Și subiectul pe care vi-l propun astăzi este cui, de ce și cum ne închinăm. Vreau să descoperim câteva aspecte și plec de la o afirmație pe care o făcea Voltaire, că dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci ar trebui să-L inventăm. Și întrebarea mea este de ce ar trebui să fie inventat Dumnezeu dacă El nu ar fi existat, potrivit cu afirmația pe care o face Voltaire. Dacă într-adevăr omul poate să trăiască sau nu poate să trăiască fără existența lui Dumnezeu, fără o credință în Dumnezeu. Și bineînțeles, atunci când vorbim despre Dumnezeu, apare involuntar întrebarea cum, modalitatea în care ne vom închina Lui, care este cea corectă, de unde o descoperim, de unde luăm reperul potrivit în ce privește închinarea noastră. Acestea sunt câteva aspecte pe care le vom dezbate astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor și doctor în teologie, Iulian Sava. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine ne-am regăsit.
Este o emisiune, aș spune, un pic diferită, sau cel puțin emisiunea de astăzi, subiectul pe care îl tratăm astăzi, un pic diferit de subiectele pe care le-am tratat în ocaziile trecute. Am abordat unele subiecte practice, cu repere din Sfânta Scriptură, dar astăzi mergem spre o zonă puțin teologică, pentru că vorbim despre existența lui Dumnezeu și trebuie să aducem anumite argumente, vorbim despre o închinare corespunzătoare înaintea lui Dumnezeu pe baza unor practici pe care tot Dumnezeu le spune și vreau să le identificăm astăzi și de asemenea care este câștigul în urma închinării noastre, de ce să ne închinăm. Și vreau să plec de la această afirmație pe care o face Voltaire, dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci ar trebui să fie inventat. De ce credeți că Voltaire a făcut afirmația aceasta?
Mulți cred că Voltaire ar fi fost un ateu, dar nu era chiar ateu. Era mai degrabă supărat pe biserică. Era un tip foarte inteligent și cu un spirit critic ieșit din comun și observa orice nedreptate, orice neregulă care era și îl critica biserica. Dar a fost așa, un om care s-a luptat între credință și necredință toată viața și a observat un lucru el, cu spiritul lui de observație și a dat seama că nu poți să excluzi ca om existența lui Dumnezeu decât să te minți singur. Trebuie să... N-ai cum să... Dacă dai pe Dumnezeu la o parte, ce pui în loc? Pentru că există creația, care există, e un design inteligent. E nevoie de inteligență foarte profundă în spate. E nevoie de... Există armonie în creație. Există multe lucruri care pretind o susține. De exemplu, mă uitam la o emisiune în care a apărut o doamnă, cercetător, om de știință și zice, eu sunt om de știință. Noi nu știm dacă există Dumnezeu. Dar am descoperit că dacă universul s-a mișcat mai repede sau mai încet cu 0,00013 ori și încă un 3 sau 7, zice, s-ar ruina. Zice, cum funcționează universul ăsta cu așa precizie? E, și Voltaire observa lucruri de genul ăsta. Apoi el a observat și faptul că mintea umană are niște nevoi care, de exemplu, cum ar fi de sens al vieții, de siguranță, de stimă de sine, pentru care el poate să facă ceva. Dar în anumite, cum ar fi, de exemplu, cutremurul ăsta din Turcia, când începem cutremurul și îți pierzi siguranță, ce faci? Atunci te gândești la Dumnezeu. Și el, fără Dumnezeu, mintea umană nu poate să stea în echilibru. Sunt multe alte lucruri, motive pentru care el și-a dat seama că omul este făcut, efectiv, să fie complet doar în relație cu creatorul lui.
Mă leg tot de această afirmație sau cel puțin încerc să o aprofundez, pentru că în lumea aceasta sunt și oameni care se declară atei, oameni care nu au o credință în existența lui Dumnezeu și nu au o relație cu Dumnezeu. Atunci când fac referire la afirmația lui Voltaire că dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci ar trebui să fie inventat, mă gândesc la faptul că acești oameni trăiesc pe pământul acesta și îmi pun întrebarea cum trăiesc ei, cum reușesc să trăiască din moment ce declară adesea și constant că nu cred în existența lui Dumnezeu. Până la urmă, în dreptul lor, nu ar trebui să fie inventat Dumnezeu?
A fi ateu este o decizie și este relativă, depinde de circunstanțe. Am văzut de când eram copil, aveam vreo 6 ani și ceva, când a fost cutremurul din 77. Aveam un vecin care se declara ateu. Era profesor de filozofie și el și soția lui și, în fine, discuta cu tatăl meu diverse subiecte pe tema asta și la un moment dat, la cutremur de dimineață, iese afară și zicea: Doamne, mai că Domnul și-și fește niște cruci mari. Și tata l-a văzut. Și a zis: Domnul, nu-i spun numele, zice: cum este cu Doamne Maica Domnului? Zice: parcă erați ateu. E, Domnul Slava, zice, în situații de genul ăsta, cum a zis, deci noi avem nevoie de sens al vieții, de stimă de sine, de siguranță, că le-am pierdut pe astea, atunci efectiv mintea noastră ne obligă să căutăm ajutorul lui Dumnezeu.
Și pentru că ați amintit de aceste calamități care au apărut și au fost constant în istorie, în istoria lumii, credeți că omul devine credincios sau cel puțin atunci se leagă de Dumnezeu, de divinitate, în momentul în care trece printr-o încercare sau printr-o traumă?
Măcar atunci striga la Dumnezeu. Orică este în fața morții, orică este într-o dificultate foarte mare, încetează să fie ateu. Se gândește la varianta care ar putea să-l ajute cineva și dacă toată lumea crede în Dumnezeu, atunci ar putea să apeleze și el la...
Credeți că Dumnezeu apelează la metode de felul acesta ca să îi determine pe oameni să se lege de el și să aibă o credință autentică?
Da, e un subiect mai complex. Nu se poate da un răspuns simplist la această întrebare. Dumnezeu lucrează în viața oamenilor și el folosește diverse metode. E ca un tată care încearcă bine, caută bine copilului lui și dacă vede că el chiar își face rău, cumva îl ajută să nu devieze de la o stradă sigură. Și intervine în diverse feluri. Acum eu nu pot să spun exact. Trebuie să luăm un caz particular, să analizăm. Dar știu că Dumnezeu lucrează în viața oamenilor în diverse feluri.
Adică poate să lucreze și prin unele tragedii sau calamități
exact,
naturale,
da,
ca să-i determine pe oameni să să fie provocați la crede în el.
Adică deși suntem în lumea asta în care Dumnezeul veacului acesta este diavolul, pentru că oamenii l-au ales pe el și toate nenorocirile astea sunt din cauza faptului că el a întors legea individualismului și a adus degradare și așa mai departe, nu sunt fără știrea lui Dumnezeu aceste lucruri și el, pe oamenii care sunt deschiși către el, îi influențează și prin toate aceste lucruri.
Domnule pastor, trebuie să descifrăm de la bun început în dialogul pe care îl avem astăzi pe tema stabilită, să descifrăm cui ne închinăm. Pentru că sunt atâtea direcții, atâtea zeități, atâtea credințe și ne întrebăm pe bună dreptate care este cea corectă, cui ne închinăm, în așa fel încât să nu dau greș. Am o viață, singură viață și vreau să fac ceea ce trebuie în această viață în raport cu spiritualitatea sau în raport cu credința mea în Dumnezeu. În Psalmul 95, versetul 6, vreau să citesc, este o afirmație pe care o face Sfânta Carte: veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Dar poate că sunt oameni pe pământul acesta care nu cred în Biblie și nu sunt determinați la a crede în existența lui Dumnezeu și nici să aibă o relație cu El, pentru că consideră că o altă direcție este cea sănătoasă. Până la urmă, cui ne închinăm?
Închinarea este o chestiune delicată. Nu este doar faptul că îți pleci capul sau faci te șezi în genunchi sau faci un gest. Închinarea e o chestiune care ține de a alege să depinzi de cineva care este mai puternic decât tine. Sau a nu alege, a depinde de cineva, poate chiar obligat. Și sclavia este un fel de închinare în care te vinzi din interes, știu eu, pentru ca să poți să trăiești, să supraviețuiești, exact, etc. Îți renunți la libertatea ta și o oferi cuiva și devii un sclav. Este un mod de a te închina. Deci alege un Dumnezeu, un zeu, pe cineva care să-ți ofere ceea ce tu nu poți să-ți oferi singur. Și are multe valențe această închinare. Deci, până la urmă, noi nu avem de ales dacă să ne închinăm sau nu. De închinare ne închinăm oricum.
Unde se închină la muncă,
pentru că
poate.
Suntem dependenți, suntem persoane, ființe dependente. Dar trebuie să alegem inteligent, cu mai mult decât inteligent, înțelept, cui să ne închinăm. Cine să fie această persoană superioară, puternică?
Asta e și întrebarea, cum să o identific? în așa fel încât să știu că adoptă o închinare corespunzătoare.
Exact. Acum, Biblia ne prezintă pe Dumnezeul Creator, care este și un tată. Din El suntem creați, așa spune Biblia, și deci noi suntem copiii Lui. Și ne iubește și ne vrea binele, are un destin pentru noi, ne-a lăsat liberi, de asta suntem și rătăciți, pentru că ne-a lăsat să gustăm ce vrem noi, adică ne-a prezentat ce este. Dacă n-am avut încredere, ne-a lăsat să ne facem experiența noastră. Și totuși El ne vrea pentru El. Biblia spune că El l-a dat pe singurului Fiu, care este ca El, Dumnezeu, Iisus Hristos, și a venit aici și a murit pentru noi ca să ne răscumpere, să ne dea din nou posibilitatea de a alege. Deci ne-a cumpărat cu un preț enorm, liberul arbitru, ca să putem să alegem din nou dacă vrem să fim cu El. Și Biblia spune, nu există alternativă la acest tată. Adică, dacă vreți să vă uniți voința, să decideți împreună cu cineva care vă iubește și vă dă un destin bun, mergeți cu El, pentru că nu există alternativă.
Deci ceea ce susțineți dumneavoastră este un reper potrivit, este Biblia. De acolo putem descoperi...
Da, bineînțeles, că e revelația Lui.
...elementul care ne va duce spre Dumnezeu sau spre o închinare corespunzătoare, da, în fața Lui Dumnezeu. Avem un pasaj în Sfânta Carte, în Matei capitolul 4, este binecunoscuta scenă în care este descrisă ispitirea Domnului Hristos. Sunt trei variante, trei direcții în care Satana încearcă să-L provoace pe Domnul Hristos ca să pur și simplu să vină de partea Lui, să renunțe la planul acesta de mântuire pentru oameni. Și vreau să citesc de la versetul 8 ce spune Sfânta Carte. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Cum vedeți dumneavoastră răspunsul pe care îl dă Domnul Hristos la ispitirea aceasta care vine din partea lui Satana?
Toată Fiul lui Dumnezeu a venit aici pe pământ și a devenit om și a trăit ca om. El a vrut să ne fie și model. El a vrut să ne arate ce înseamnă să fii Fiul lui Dumnezeu, cum să te raportezi la Dumnezeu ca să reușești să ai parte de ceea ce a promis Dumnezeu. Și El invită pe toți oamenii să se unească cu El, să devină un fel de fie lui Dumnezeu, un fiul. Asta e ideea.
Frumos.
Și acum vine Lucifer, care este a fost o creatură extraordinară, care a ales să se despartă de Dumnezeu, să trăiască într-un fel de autonomie și independență, care sunt două teorii mincinoase. În realitate, în sens absolut, nu există așa ceva. Ci toți depindem de Dumnezeu și nu suntem autonomi. Și ce a făcut? A venit să-L atragă și pe Iisus să fie autonom și independent. A zis, du-te de partea mea. Adică, practic, să nu se închine lui Dumnezeu. Închinarea, v-am spus, nu este doar chestiune de plecăciune. Asta i-a pus-o la urmă, în a treia ispită. Dar în prima a fost același lucru, pentru că el nu putea să-și folosească puterea de Dumnezeu pentru sine. Asta era porunca tatălui. Și la ispitit a zis, de ce ești absolut de foame dacă ești fiul lui Dumnezeu? Uite, poruncește pietre și să facă pâine și mănâncă-o. De 40 de zile nu mâncase, era lihnit de foame. Tentația era mare. Nici nu știm cât de mare. Probabil ceea ce simte un om drogat când nu mai are droguri. Probabil așa simte
poate
și el.
Chiar pietrele respective îi apăreau în
poate
fața
le vedea
ochilor
pâine.
Ca pâine.
Exact. Deci a fost foarte mare tentația. Dar care a fost ideea? Este, desparte-ți voința ta de tatăl. Nu mai alegeți depinzi de el. Fă ce vrei tu. Fă ce trece prin minte. Deci asta este închinarea în esență. Să nu decizi nimic fără Dumnezeu. El este mai mare decât tine, este tatăl tău. Adică respecti. Tu ții cont de cuvântul Lui.
Deci a te închina lui Dumnezeu este o decizie pe care o iei, este o atitudine pe care o manifesti, este o încredere pe care o ai și de asemenea o dependență totală.
Nu este un simplu ritual. Deci ritualul ăla este o exprimare în care tu te dai cu totul lui Dumnezeu. Indiferent ce faci, că îi cânti, că dai niște bani la biserică, știu că orice faci pentru Dumnezeu este un mod de a te consacra total Lui, de a te oferi Lui. Și spune, sunt al tău, recunosc că sunt proprietatea ta, de bună voie, sunt, dacă vrei, robul tău, de bună voie, pentru că știu că tu ești un stăpân bun și tu vrei binele și tu îți dai viața pentru mine, cine mă poate iubi în felul acesta? Asta e închinarea. Ei, diavolul a vrut să-l facă, să se arunce de pe templu, la fel să facă ceva împotriva voinței lui Dumnezeu, să-L ispitească pe Dumnezeu. Și la urmă mi-a zis pe față, uite ce vreau. Pleacă-te în fața mea, că asta vreau să te închin mie și să renunț la tatăl. Uite, îți dau pământul, îți dau tot ce e autoritatea părăților. Deci diavolul asta vrea să facă, să ne despartă de Dumnezeu și să ne ia el în stăpânire. Problema este următoarea, pe care oamenii nu o știu. Este că noi avem liberul arbitru. noi nu avem altceva. Tot ce este al nostru, Biblia spune, tot ce are omul este al lui Dumnezeu. Omul însuși este al lui Dumnezeu. Și deci noi suntem proprietatea lui. În schimb, Dumnezeu a dat ceva care să fie doar al nostru. L-a plătit cu prețul fiului lui și anume liberul arbitru. Cu asta putem să facem un singur lucru. Dumnezeu ne spune, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Și noi spunem da sau nu. Atât putem să facem cu lucrul ăsta. Dacă zicem da, din momentul ăsta am devenit copiii lui Dumnezeu, că Dumnezeu pe robii lui, de fapt, îi face copii, înfiază. Pe când dacă zici nu, automat devii sclavul diavolului. De ce? Pentru că legea diavolului este așa, fă-ți de cap, asta este. Fă ce vrei tu, nu ține cont de Dumnezeu. E ca și când ai ieși pe poarta casei și intri în junglă. Ce să faci în junglă? N-ai mâncare? Nu mai sunt părinții care să aibă grijă de tine. Trebuie să supraviețuiești, să te descurci singur, să dai din coate, să te bați, să faci tot fel de rele. Deci automat ești prins de legea diavolului. Și devii sclavul lui fără să alegi. Deci te închini diavolului, dacă nu te închini Dumnezeu, te închini diavolului. Nu
da, un lucru foarte interesant acesta și cred că ar trebui să ne macine conștiința și mintea în fiecare zi, potrivit cu decizia pe care noi o luăm, dacă ne închinăm lui Dumnezeu sau celui rău. Dacă am stabilit așa în linii mari, pentru că subiectul este destul de vast și nu putem să-l cuprindem în câteva minute, sunt și alte elemente pe care mi le-am propus să le dezbatem astăzi. Vreau să trecem cumva la un alt element al închinării noastre în fața lui Dumnezeu. Cum poate omul modern să se închine Dumnezeului adevărat, așa cum spune în Cartea Psalmilor și cum am citit, din moment ce închinarea la creaturi a devenit una cât se poate de generalizată. Astăzi, oamenii observăm că se închină la îngeri. Numai rugăciunea Înger, îngerașul meu ne duce cu gândul acolo, că oamenii într-adevăr se închină în fața îngerilor și caută cumva un răspuns la problemele și frământările lor. De asemenea, oamenii se închină în fața oamenilor. Este cunoscut faptul că o bună parte dintre creștini se închină mamei Domnului Hristos, da? Fecioara Maria. Se închină altor proroci sau conducători de asemenea. Mă gândesc la Ilie, Sfântul Ilie. Da? Există o anumită sărbătoare în care oamenii chiar se închină. Pe de altă parte, oamenii se închină și la tot felul de obiecte neînsuflețite și vorbim aici de idoli sau chiar icoane. Este un element destul de important și sensibil acesta. Când vorbim de închinarea la adevăratul Dumnezeu, ne referim și la aceste elemente ale închinării. Dacă este permisă închinarea în fața îngerilor, dacă este recunoscută închinarea în fața Fecioarei Maria, dacă cumva este legiferată și mai mult decât atât, într-adevăr, lucrează pentru viața noastră, Fecioara Maria. Dacă te închini în fața icoanelor care reprezintă pe Dumnezeu, te pot ajuta acestea? Este un plus valoare în viața ta spirituală? Haideți să încercăm să răspundem la aceste întrebări. Sau
da, răspunsul Domnului Iisus pe care l-a dat lui Lucifer este Domnului
Dumnezeului
lui Iahve, Dumnezeul Domnului, lui Dumnezeul lui tău, să te închini și doar lui să-i aduci, să-i slujești. Cuvântul acela înseamnă a aduce serviciu religios, a oferi serviciu religios. Și când Dumnezeu spune așa, că asta corespunde cu ceea ce spune el în altă parte. Eu sunt Dumnezeu gelos. Adică Dumnezeu este ca un bărbat care nu vrea o prostituată. Adică cu ceva care să facă schimb de servicii și apoi să plece. Nici măcar o concubină, care este 80%, 90%, 70% cu el. El vrea, așa cum un bărbat își dorește exclusiv o relație exclusivă cu o femeie, să fie soția doar a lui și el a ei, așa vrea și Dumnezeu cu noi. El nu vrea să împartă inima noastră cu nimeni. El este gelos în sensul bun, adică în sensul că el vrea o relație exclusivă. Dă totul și vrea totul. Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, adică fără rezerve, de niciun fel. Acum, omul, în schimb, care nu este convertit, n-a înțeles pe Dumnezeu și nu știe ce înseamnă să fie copil de Dumnezeu, are tendința aceasta de a zice, Doamne, mi-aleg eu cui să mă închin. Și cui să mă închin? Dacă mă închin lui Dumnezeu, vorbeam odată cu o bătrână care m-a rugat să-i vorbesc despre Dumnezeu. Și după ce i-a vorbit despre Dumnezeu, la un moment dat a înjurat. Și zice, de ce nu înjurați? Păi și că vrea totul, zice ea. Asta deranjează. Totul la Dumnezeu care vrea totul. Lasă că merg eu un Dumnezeu care nu vrea totul. Cu care întrebarea este Dumnezeu? Poate acel așa numit zeu pe care l-ai numit tu să fie Dumnezeu, poate să-ți ofere viață, siguranță, poate să țină universul ăsta, poate să...
De ce au oamenii rezerve în a se preda cu totul lui Dumnezeu?
Au rezerve pentru că relația cu Dumnezeu include o schimbare radicală a vieții. Include faptul de a depinde de cineva în deciziile pe care ești, de a fi responsabil înaintea lui. Așa cum este un copil față de părinți, nu? Ei, asta deranjează pe oameni și oamenii fug, se mint singuri că nu există Dumnezeu, vor să scape de el, să scoată din universul lor. Sau, dacă tot au nevoie de Dumnezeu, și inventează ei unul. Acum, în creștinism, a fost o perioadă în care biserica s-a unit cu statul și apoi a devenit la modă să fii creștin. Apoi au fost făcute state, popoare întregi au fost făcute creștine peste noapte și erau păgâne, cu gândire păgână. Preoții au început să se facă preoți pentru interese materiale, pentru că salariul era bun. Și ca politicien trebuia să fii creștin, că altfel nu era. În Imperiul Roman era biserică, creștinismul era religia de stat.
Convertire în masă fără
exact,
voința
și atunci
omului.
Oamenii au venit cu gândirile astea. De exemplu, femeile înainte se închinau la zeița cerului. Și când au venit în creștinism, nu era nicio femeie la care să închine. Aveau această tendință feministă și ușor, ușor au vrut să bage o femeie acolo în cer, cumva. Și deși părinții bisericești la început s-au opus ca idolatrie, să te închin Marie și așa mai departe, încet, de-a lungul anilor, a sutelor de ani, deci a fost ba chiar 1000 și ceva de ani, a fost până când Maria, cu adevărat, a fost recunoscută la un conciliu bisericesc ca fiind ceva și că s-a dus în cer, lucruri care n-au nicio bază biblică, ci fiind doar ca un răspuns la o nevoie firească a unor oameni. Dar Dumnezeu niciodată ne-a învățat să ne închinăm Mariei. Da, este o persoană respectabilă. A făcut o alegere extraordinară, care este un model pentru femei. Și anume, femeile, în general, nu le place să poate să fie supuse, să-și respecte soții, să respecte principiile biblice. Instinctiv, nu le place lucrul ăsta. Dar dacă te apropii de Dumnezeu, devii ca Maria. Și anume, Dumnezeu zice ceva și o zici, da, Doamne, cum zici tu așa să fie? Nu comentezi. Asta e un exemplu extraordinar. Dacă femeile ar urma exemplul Mariei, ar fi excelent. Dar în loc să urmeze exemplu, să închină ei. Păi și dacă este moartă și nu este în cer, și la fel ca Avram și toți sfinții, așteaptă în țărâna pământului și doarme până la ziua învierii, la ce te ajută că te rogi ei? Asta e întrebarea. Vorbești singur. Dacă te rogi sfinților care la fel au murit și sunt în mormânt, la ce te ajută că te rogi lor? Apoi, dacă vrei să te închini unui înger, acceptă îngerul închinare? Asta e întrebarea.
Da, avem o declarație pe care o face Biblia aici, chiar un dialog surprins între Ioan, care este pe insula Patmos exilat și are revelația aceasta din partea îngerului și spune Sfânta Carte, vreau să citesc Apocalipsa capitolul 19, versetul 10, și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu, închină-te. Da? Observăm că Ioan chiar face un gest, nu știu dacă de frică, mâna de frică, poate chiar a vrut într-adevăr să se închine înaintea îngerului, fiind o ființă cerească, care a venit cu un anumit mesaj și din partea lui Dumnezeu. Și observăm că îngerul refuză închinarea lui Ioan. Ferește-te să faci așa ceva. Ceea ce ne demonstrează faptul că nici măcar ființelor cerești, în fața ființelor cerești, nu ar trebui să ne închinăm.
În cultura biblică, a Vechiului Testament, exista acest gest și față de oameni, față de un rege, față de cineva, te plecai, de exemplu, când s-a întâlnit Iacov cu Esau. S-a plecat înaintea lui ca să-i arate, uite, eu sunt la dispoziția ta, într-un fel sau altul.
Sau
deci avea un limbaj diferit.
Plecăciune ție.
Exact.
Sau veșnic să trăiești împărate, iarăși ideea aceasta
așa, da.
De existență, de durată a împăratului.
Da. Era un fel de închinare, dar ei nu făceau conexiunea că se închină, ci că era un gest de respect. În schimb, Dumnezeu a condus educația poporului lui până acolo, la punctul încât au înțeles, mai ales când a venit Domnul Iisus, a fost foarte clar lucrul ăsta, că nu poți să te pleci înaintea altcuiva decât lui Dumnezeu. Și el reamintește, repetă, doar lui să te închini. Acum, legea asta o știu și îngerii și o practică și ei. Niciun înger nu se închină la alt înger. Oricât ar fi de mare și frumos, îl respectă, dar închinarea îi aduce lui Dumnezeu. Și îngerul acesta la care s-a închinat Ioan, din tendințe, probabil citind în Biblie că te închin unui superior, știu ce a avut el în minte, i-a spus și lui ceea ce fac îngerii. Îngerii nu acceptă închinare. De ce te închinui un înger? Singurul înger care acceptă închinarea, înger în ghilimele, este cel căzut, împreună cu echipa lui, adică Lucifer. El vrea închinare. Și dacă se închină cineva îngerilor, cam lui se închină. Pentru că Dumnezeu interzice închinarea la îngeri, interzice închinarea la oameni, interzice închinarea la obiecte. Avem porunca a doua care spune nu se face chip cioplit sau vreo imagine a lucrurilor care sunt în cer, adică nici măcar a lui Dumnezeu. Nici măcar la o imagine a lui Dumnezeu nu vrea să te închini. Căci eu sunt Dumnezeu gelos. Adică nu vreau să împarți sentimentul tău religios cu o imagine a mea sau cu ceva, nu. Sau un om, sau nu. Doar cu mine. Te închin mie. Cum spune, în duc și în adevăr.
Da. Vreau să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc. Este un subiect interesant pe care îl dezbatem. Cui, care sunt modalitățile în care ne închinăm lui Dumnezeu și ce beneficii, de ce ne închinăm lui Dumnezeu, este întrebarea și dialogul pe care îl purtăm noi astăzi în cadrul emisiunii Repere. Dacă aveți un anumit punct de vedere sau o întrebare pe care să ne-o adresați, nu ezitați să ne sunați la numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră, 021 269 0808. Este un apel cu tarif normal. Așadar, dacă doriți să intrați în legătură directă cu noi, ne puteți apela la acest număr de telefon. Domnule pastor, subiectul este unul sensibil. Când te închini în fața unor obiecte și în speță vorbim de icoane în special, poate că la începutul creștinismului, oamenii s-au închinat în fața icoanelor ca să-și amintească mai mult de Dumnezeu. Și cam trendul sau direcția aceasta a fost preînchipuit Dumnezeu în forma acelor picturi sau icoane, tablouri, și oamenii îl înțelegeau mai bine pe Dumnezeu. A fost, dacă vreți, o metodă pedagogică pe care oamenii bisericești au practicat-o, tocmai ca să educe pe oameni să-i călăuzească spre ideea de Dumnezeu și să-L accepte pe Dumnezeu în viața lor. Până la urmă, sunt oameni care gândesc în termenii aceștia. Care să fie păcatul? De ce să fie păcatul atât de mare că mă închin în fața unei icoane? Pentru că tocmai icoana respectivă mă duce către Dumnezeu. Gândul îmi este îndreptat către Dumnezeu. Mintea îmi este luminată de prezența lui Dumnezeu. De ce ar fi ceva periculos?
De adevărat că în trecut foarte puțină lume știa să citească și veneau biserică și vedeau acele, și aduceau aminte de Sfântul Petru, de ucenicii lui Iisus, de alte întâmplări din Biblie reprezentate acolo. Dar a ajunge să te închini unei imagini, să o săruți și să te închini înainte, este o călcare a poruncii lui Dumnezeu.
Da, este un lucru clar acesta și vreau să continuăm discuția noastră după ce preluăm un apel telefonic, pentru că subiectul este unul sensibil pentru cultura românească, cel puțin, sau pentru țara noastră. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia noastră.
Bună ziua, mă numesc Ioniță Elena din Călăraș și vreau să vă felicit pentru această emisiune și pe domnul pastor și pe dumneavoastră, pentru adevărul pe care îl prezentați celor care vă urmăresc.
Mulțumim.
Adevărat, Dumnezeu își dorește închinare. Eu am fost o persoană care nu am cunoscut pe Dumnezeu și care nu știam cui să mă închin, dar mulțumesc din toată inima că după ce am citit Sfânta Scriptură am aflat adevărul și mulțumesc bisericii în care am intrat și acum am înțeles cui trebuie să mă închin. Vă mulțumesc că existați și ne face zilele ne hrăni spiritual și multă sănătate și dumneavoastră și domnului pastor.
Da, vă mulțumim mult că ne urmăriți și de asemenea pentru faptul că ați expus din experiența dumneavoastră spirituală modul în care l-ați cunoscut pe Dumnezeu și ce înțeleg de aici din acest apel telefonic, domnule pastor, este faptul că Dumnezeu se lasă găsit. Omul care vrea să știe exact cui să se închine și cum să se închine, Dumnezeu îi se descoperă. Și omul, în final, are o experiență deosebită cu Dumnezeu și trăiește o pace sufletească, pentru că din acest apel telefonic, din cuvintele acestea, îmi dau seama că această persoană este recunoscătoare înaintea lui Dumnezeu pentru pacea și satisfacția pe care i-a adus-o prezența lui Dumnezeu.
Da. Mulți oameni sunt așa ca ucenicii, erau ucenicii lui, sunt într-o barcă și Iisus venea mergând pe mare și i-au zis că e o nălucă și au țipat. Cam așa sunt mulți oameni când îl văd pe Dumnezeu de departe. Nu îl înțeleg, se tem de el. Cei mai mulți cred că Dumnezeu este un fel de Ceaușescu care trebuie neapărat să cânți acolo și să-i zici vrei, nu vrei, de forță, că îi place lui chestia asta. Dar Eu zic că Dumnezeu nici nu are, măcar nu are un cult al personalității. Eu am spus asta și am șocat pe unii colegi sau profesori teologi, dar eu nu cred că Dumnezeu are un cult al personalității. El este un tată care acceptă, singura închinare pe care acceptă este ceea ce face un copil când vine tata acasă. Ha, tata vine acasă, le îmbrațe și pupă și se bucură pentru el. Asta e singura închinare pe care acceptă el. Adică noi nu că suntem obligați să ne închinăm, noi avem nevoie să ne închinăm. Noi avem nevoie să ne unim voința cu tatăl nostru și spun, tată, eu nu mișc un deget fără tine.
Până la urmă îi dăm dreptatea lui Voltaire.
Exact, da. Tu, cum tu ții de cont de mine și ți-ai dat viața, ți-ai dat pe fiul tău pentru mine și ai făcut atâtea lucruri pentru mine, înseamnă că tu mă iubești. Vreau să răspund și eu la iubirea asta. Nici eu nu mișc niciun deget fără tine. Cum tu ții cont de mine, țin și eu cont de tine. Pentru că văd că vrei binele. Și atunci nu faci nimic fără el. Asta e închinarea adevărată. Și prin tot ce ofer lui Dumnezeu, prin tot ce, faptul că îi cânți, nu faci decât să ești recunoștința asta totală a inimii și consacrarea totală. Nu, mai puțin de atât este insuficient și nu este acceptat de Dumnezeu.
Corect. Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, și eu vă ascult și mulțumesc Domnului pentru toate emisiunile. De la început v-am ascultat, o singură emisiune am pierdut acum 2 săptămâni, când eram la spital. Și exact la ora 12, doctorul m-a operat la ochi și am spus așa, Doamne, eu știu că surorile și frații din biserica mea se roagă pentru mine, dar te rog și acești doi frați, nu știam cine subiecte, cine e invitat, să fie și ei cu mine astăzi, că am mare nevoie. Și cu mâna doctorului care mă operează și tot timpul am simțit bunăvoința Domnului. Vă mulțumesc, nu comentez asta subiectul, dar sunt totul de acord. Vă mulțumesc că existați.
Da, vă mulțumim mult. Chiar apreciem faptul că ne urmăriți și sunteți îmbogățită spiritual prin ceea ce noi transmitem aici. Este o satisfacție pentru noi ceea ce ne spuneți acum și ne încurajează să mergem mai departe. Viața oamenilor poate fi schimbată de adevărul sau cuvântul pe care noi îl transmitem în acest loc. Domnule pastor, revin la întrebarea pe care am adresat-o înainte de aceste apeluri telefonice, pentru că subiectul este unul sensibil. Oamenii, în momentul în care se închină la icoane, își închipuie că se închină lui Dumnezeu. Și unii chiar susțin lucrul acesta. Eu nu mă închin tabloului respectiv, icoanei, picturii respective, ci pur și simplu mă închin lui Dumnezeu, care este prefigurat acolo. Până la urmă, ce este ceva păcătos în gestul pe care îl fac eu? Încalcă cumva porunca pe care o dă Dumnezeu? Uitați în Deuteronom, capitolul 5, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreau înfățișarea lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ sau în apele de sub pământ, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești. Cumva este un atac direct, gestul pe care îl fac oamenii de a se închina unei icoane, este un atac la această poruncă pe care a dat-o Dumnezeu?
Noi trebuie să mergem la origine, când au apărut aceste lucruri și de unde au venit. Pentru că oamenii n-au inventat asta, ei au intrat pe o cale bătătorită. E deja un drum bătătorit aici, în România. Toată lumea face așa. Dar trebuie să mergi un pic înapoi și să vezi cine a deschis, ce a deschis drumul ăsta, cine a mers primul pe el. Și ce a făcut? A greșit sau nu a greșit când a făcut lucrul ăsta? Inventarea iconografiei este un rezultat al obiceiurilor păgâne de a te închina la diversi zei vizibili. Până și evreii care veneau din Egipt, obișnuiți acolo cu zeii Egiptului, că erau tot felul de statui și de așa ce vedeau ei, închinarea egipteană, unii din ei, la un moment dat, au făcut un vițel și a zis, acesta este Dumnezeu nostru care ne-a scos din țara Egiptului. Deci nu că alt Dumnezeu. Acest Dumnezeu l-a reprezentat cu un vițel. De ce? Pentru că cu numele El este cel mai scurt nume al lui Dumnezeu, de la Elohim, El, și dacă analizezi, e făcut din două litere. Alef și Lamed. Alef e un cap de bou și Lamed e un baston. Înseamnă capul autorității, într-un fel, Dumnezeu. Și cum era un cap de bou simbolul lui Dumnezeu, ei făceau un vițel când se gândeau la Dumnezeu. Pentru că bou era cel mai puternic din ogradă. Știu cum a ajuns să reprezinte ei în felul acesta. Și Alef chiar, A, de la care vine litera A, Alef înseamnă bou, taur. Și au făcut un vițel, s-au închinat și au zis, n-au spus că ne închinăm la alt Dumnezeu. S-a închinat Dumnezeu din cer, dar l-au reprezentat cumva ca să-l vadă. Și problema este că Dumnezeu a fost chiar foarte supărat pentru lucrul acesta și oamenii care au făcut acesta au murit. Deci Dumnezeu nu acceptă să reprezentăm în niciun fel. nici nu l-am văzut și nici nu știm cum arată, nu trebuie să ne închinăm. Dacă el a spus că e Dumnezeu gelos și nu vrea să ne închinăm la o imagine, nici măcar a lui, nu mai zic a sfinților și a altor persoane, atunci noi trebuie să ținem cont de cuvântul lui, indiferent cât de bătătorită este calea asta. Dacă nu iau în considerare, eu risc să fac ce face toată lumea, să merg cu grămada la pierzare. Pentru că largă e calea care duce la pierzare și mulți sunt care merg pe ea, așa spune. Dar îngustă e calea care duce la viață și puțin sunt cei care o află. Da, a merge după majoritate nu este...
Da, pur și simplu răspunsul pe care dumneavoastră l-ați dat atinge într-un fel sau altul sentimentul religios sau practica religioasă pe care o au mulți creștini astăzi, cel puțin în zona aceasta a României. Și poate că stă un om acum și ascultă emisiunea și argumentele pe care le aduceți și spune, eu practic lucrul acesta de ani de zile, chiar e fără folos închinarea mea. Dăm răspunsul la întrebarea aceasta după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, mă bucur din tot sufletul meu și vă ascult emisiune de emisiune în fiecare săptămână și doresc binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră în continuare, să ne bucurați inimile și să ne învățați lucrurile cele adevărate care le cere Dumnezeu. Am o întrebare care mă frământă. De ce unele biserici au cruci în biserică? Cruce mare de lemn pusă în unde se botează sau puse într-un colț? Nu știu că ce simbolizează. Știu că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, da?
Nu de ce știu. Să le punem în biserică? Este frământarea noastră.
De ce să le punem în biserică? Asta mă frământă și întreb. Dacă îmi puteți da un răspuns.
Da. Mulțumesc mult pentru faptul că ne urmăriți și ne-ați spus lucrul acesta și de asemenea pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, sunt biserici care nu cred și nu practică închinarea la diferite obiecte și nu reprezintă pe Dumnezeu sub forma unor icoane, dar conțin sau au câte o cruce. Într-o anumită formă, într-o anumită parte a bisericii. Este idolatrie prezența unei astfel de semn sau unei astfel de cruci?
Idolatria înseamnă să te închini la un obiect. De exemplu, sunt oameni care se închină la o cruce, o pupă și se închină, o consideră așa ca un fel de talisman care le poartă noroc, știu ce. Acolo e o problemă. Dar dacă tu ai începește crucea este în limbajul chiar al Domnului Hristos, este un simbol al experienței creștine. Zice, cine vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. O cruce în Biblie sau pe... O cruce în... Chiar pe Biblie sau pe biserică sau în biserică, la care nu se închină nimeni, rămâne un simbol care îți aduce aminte de această chemare a lui Dumnezeu. Deci nu este un obiect de închinare, ci este un, exact cum am spus, un obiect pedagogic. Îți aduce aminte. Chiar și dacă ar fi, să zicem, că o reprezentare a Domnului Iisus sau a unui sfânt sau unei scene din Biblie într-o imagine,
nu este, ceva
nu este idolatrie dacă nu te închini. Și dacă o folosești doar ca în sens pedagogic, ca să-ți ilustrezi în mintea ta ce s-a întâmplat. Și ți-aduce aminte de o realitate, de o experiență. Problema este când tu începi să oferi niște puteri magice și niște așteptări de la aceste obiecte și să începi să te închini lor. Să substitui persoana lui Dumnezeu cu aceste obiecte. Aia e o problemă. Dar dacă ai o cruce pe biserică ca și simbol, ca un brand al creștinismului, să zicem, simbolul de pe brandul creștinismului, și scrie acolo biserica creștină și pui și o cruce. Oamenii înțeleg ceva, are un mesaj acest simbol al crucii. Iisus a murit pentru noi, tu ai o cruce de dus și așa mai departe. Deci nu e ceva rău în sine.
Deci problema este când venerăm astfel de obiecte,
exact.
Când ne închinăm în fața lor sau când înălțăm anumite rugăciuni către persoanele care le considerăm ca mijlocitori între noi și Dumnezeu.
Exact,
acolo este
exact,
problema
exact.
Și pericolul.
Exact. Semnul crucii poate să ne aducă aminte chiar de ce spunea Apostolul Pavel. Nu vreau să știu între voi de altceva decât pe Iisus crucificat.
Exact.
Da.
Domnule pastor, mai sunt câteva aspecte pe care vreau să le tratăm și timpul trece destul de repede. Dacă analizăm Geneza capitolul 4, de la versetul 3, este acolo problema închinării. între copiii primilor părinți care au fost pe pământul acesta, Cain și Abel. Unul se aduce o anumită jertfă lui Dumnezeu, se închină prin jertfa lui, așa cum spune Dumnezeu, și anume jertfă de animal, iar celălalt aduce din roadele pământului. Jertfa unuia este primită, cel de animal, și jertfa celuilalt nu este primită înaintea lui Dumnezeu. Și pe urmă apar probleme. Observăm că la închinare apar probleme. Și până la urmă, închinarea poate stârni, este întrebarea mea, disensiune între oameni, resentimente, chiar ură?
Da, într-adevăr, așa este. Ce s-a întâmplat acolo este un fel de model de relaționare între două categorii de oameni. Să înțelegem un pic ce s-a întâmplat acolo. Dumnezeu, după ce omul a căzut în păcat, și-a asumat el, a luat asupra lui păcatul și în perspectiva a fost faptul că va da pe fiul lui, deci s-a împrumutat cumva, a început să ierte păcatele. Și le-a dat o nouă șansă omului prin credința în cel care va veni să se întoarcă la el, să fie fiul lui. Că el îl primește. Asta era ideea, da? Chiar cuvântul a ierta în Biblie, în Noul Testament, este a fie mi, care înseamnă a primi. A lăsa, nu, a lăsa.
A lăsa,
nu... Cuvântul ăsta, ori de câte ori apare în diverse sensuri, a lăsa, este a fie mi. Și mai sunt și alte cuvinte care înseamnă a ierta, dar 90% este acest cuvânt. Ce vreau să spun asta? Că Dumnezeu te lasă să vii înapoi la El. Unii cred că dacă îi cere iertare lui Dumnezeu, El îți cere niște păcate de pe o listă. Și Dumnezeu te întreabă la ce îți folosește. Nu, eu vreau să te primesc înapoi. Vrei să fii copilul meu? Vino să fii cu mine. Eu cu tine, tu cu mine, facem tot împreună, eu te susțin, tu ții cont de părerea mea.
Asta înseamnă.
Nu-mi place chestia asta, zice Cain. El zice, uite, îți dau rodul muncii mele, tu îmi dai mie binecuvântare și pe fiecare cu viața lui. Pe când jertfa ce însemna? Însemna că tu puneai mâna pe capul mielului, deveneai una cu el și te sacrificai pe tine păcătosul și trăiai viața mielului, adică deveneai copilul lui Dumnezeu. Și de acum Dumnezeu te primea. Și chiar îi spune Dumnezeu lui Cain, nu ți-am spus? Nu-i așa, spune. Deci asta înseamnă că tu știai, am vorbit cu tine. Dacă faci binele, și ce înseamnă binele? Bine, spune Moise. Ți-am pus în față binele, să iubești pe Dumnezeu, să te lipești de El, să asculți de poruncile Lui. Dacă vrei să mă alegi ca tată, ești bine primit. Dar dacă nu faci bine, Cornelescu a zis, dacă nu faci rău, dacă faci rău, dar nu există în ebraică, dacă nu faci bine, dacă refuzi să vii la Dumnezeu, atunci păcatul stă la ușă și tu trebuie să o stăpânești. Adică dacă ești fără mine, păcatul te face rob, cum spune în Romani capitolul 7. Deci Dumnezeu le-a spus clar. Vreți să deveniți una cu mine, să vă uniți voința cu mine, să vă închinați, să mă recunoașteți ca tată? Eu vă primesc, plătesc eu costul. Dacă nu vrei asta, atunci n-ai decât să fii robul păcatului. Nu există altă variantă.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm, ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm. Dacă ne putem auzi doar în telefon, să nu fie... Alo, ne auzim?
Vreau să pun o întrebare în legătură cu moastele.
Da. Da, vă auzim.
Vreau să pun o întrebare în legătură cu moastele. Dacă nu e bine ca să mergem acolo unde merge toată lumea, să vină la moaste.
Da, o întrebare directă și vă mulțumim că ne urmăriți și că ne-ați adresat-o. Cumva tot în contextul discuției noastre este și elementul acesta al închinării la moaște, da? Considerând că persoana respectivă în fața căruia ne închinăm și care este, bineînțeles, trecută în neființă, a fost un sfânt, a fost un om credincios lui Dumnezeu și cumva viața noastră este binecuvântată printr-o atingere pe care o aducem față de racla respectivă. Stă în picioare? O astfel de metodă?
Și am întrebat de unde s-a născut această practică. Probabil că pleacă de la întâmplarea în care cineva este mormântat, unde a fost mormântat Samuel și când a ajuns acolo a înviat în mormânt. Pentru că s-a atins cumva de oasele lui Samuel. Și probabil că s-a considerat că oasele astea au putere magică. Dar nu există o poruncă a Bibliei și nicio teologie pe tema aceasta, ba din contră închinarea la cine, Biblia spune că cine aduce ofrande morților, aduce ofrande demonilor. Asta exprimă lucrul ăsta și faptul de a te închina chiar la un mort, la orice altceva, este o călcare a poruncii lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu vrea să ne închinăm doar Lui și numai Lui. Ceea ce este dincolo de aceasta vine de la cel rău.
Sunt câteva idei pe care vreau să le mai atingem acum spre finalul emisiunii noastre, nu mai avem decât vreo 5 minute și mă gândesc la următorul lucru. Până la urmă, creștinul care alege să se închine lui Dumnezeu, trebuie să o facă. Biblia spune că în duh și în adevăr, aceasta este închinarea pe care Dumnezeu o acceptă, spune în Ioan capitolul 4. Ce reprezintă închinare în duh și adevăr? Uite, este un om care ascultă emisiunea noastră și vrea să se închine așa cum hotărăște Dumnezeu, în duh și în adevăr. Ce presupune lucrul acesta?
Da, spune că Dumnezeu este spirit, este duh, în sensul cum spunea Domnul Iisus, El este nascuns. El este, dincolo de ceea ce se vede cu ochii, El vede în interiorul nostru. În duh și în adevăr înseamnă, în primul rând, în interior, în partea interioară a sufletului nostru, unde vede Dumnezeu, adică nu de coajă, nu de formă, facem niște formalități că și le-am împlinit datoria. Nu, trebuie să fie din inimă, cu tot sufletul. Și în adevăr, în primul rând, înseamnă mod sincer. Aletheia înseamnă adevăr, dar înseamnă și sinceritate. Înseamnă să fie autentic. Adică în mod autentic, nu de formă. În duh și în adevăr mai înseamnă și altceva. Înseamnă, se referă la Duhul lui Dumnezeu și la Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, spune în Biblie. Și Domnul Hristos spune că El este adevărul. Adică, ce înseamnă lucrul acesta? Zice Domnul Hristos, cuvintele mele sunt duh și viață. Carnea nu folosește la nimic. Duhul este cel care dă viață. Deci dacă vrei să te închini cu adevărat, să te închini așa cum te-a învățat Dumnezeu în cuvântul Lui, să ții ziua de odihnă pe care a zis-o El, să te închini în forma în care a zis-o El, să spui limitele închinare pe care le-a zis El, și atunci este conform cu adevărul. Și atunci este și sub călăuzirea Spiritului lui Dumnezeu. El te învață, ce ne învață Duhul Dumnezeu? Ne aduce aminte ce scrie în Biblie, ne învață să înțelegem ce a spus Domnul Iisus și ne ajută să practicăm ce am citit acolo. Deci adevărul și Spiritul sunt totdeauna împreună.
Și nu credeți că, cel puțin vorbind din perspectiva creștinului de astăzi, creștinul care alege să se închine lui Dumnezeu nu ar trebui să facă sau să se folosească de anumite mijloace în închinarea lui? Când spun lucrul acesta, mă gândesc la anumite practici sau anumite discipline spirituale pe care creștinul ar trebui să le adopte. Până la urmă, postul este o metodă prin care tu te închini lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, Biblia susține lucrul acesta, accentuează și pot fi mari răspunsuri la rugăciune atunci când omul postește. Rugăciunea este o altă practică sau o disciplină spirituală pe care omul ar trebui să o promoveze. Când omul cântă înaintea lui Dumnezeu, da? Sau cântări de slavă. Biblia susține că psalmii au fost mai acele cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu și care astăzi sunt surprinse în Sfânta Scriptură. Nu trebuie să folosească omul aceste practici. Cât de mult îl ajută elementele acestea în închinare? Cum este postul, rugăciunea, cântarea de laudă, până la urmă chiar și mersul la biserică, nu? Poate fi și... Sau Biblia chiar susține lucrul acesta, să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obiceiul. Înțeleg de aici că, într-adevăr, prezența la biserică și închinarea săptămânală îl ajută pe om în legătura lui cu Dumnezeu. Nu? Dar cum ar putea aceste elemente să fie unele sănătoase, în așa fel încât să aibă miez și să-l apropie într-adevăr pe om de Dumnezeu?
Când îi spui da lui Dumnezeu la invitația lui de a fi fiul lui sau fiica lui, intri într-o relație cu Dumnezeu. Și relația asta se dezvoltă, are în ea comunicare, are recunoștință, are tot fel de forme de a relaționa cu El. Da? Nu relaționezi cu un egal, ci cu tatăl tău, care este mai mare, ca din creatorul tău, salvatorul tău. Și atunci și descoperind iubirea lui, tu simți nevoia să-i aduci recunoștință. Dacă ne aduci recunoștință, tu nu-i dai așa o părticică din inima ta, ci tu îi spui, eu sunt cu totul al tău. Când îi cânti, de exemplu. Când, să zicem, Dumnezeu a zis să dai zecimea, că unii zic, dau lui Dumnezeu zecimea. Nu-i dai Dumnezeu nimic. Dumnezeu dai totul. Îi dai 100% prin zecimea, adică el are 10% mai mult decât tine. Și 90% spui, este al tău ce mi-a rămas și ăsta administratorul tău și eu sunt proprietatea ta. Deci când dai zecimea, dai Dumnezeu totul. Când dai un dar la biserică, la fel. Spui, Doamne, vreau să-ți mulțumesc, dau un gest de mulțumire din ceea ce este al tău și mi-ai dat. Ai binecuvântat. Orice faci este o consacrare. Când te rogi, Domnul Iisus ce a zis să facem în rugăciune? Să zici, Tatăl nostru, nu cum vreau eu, Fiul Risipitor care am plecat, ci cum vrei tu. să fie sfinț în numele tău, să facă voia ta, să ne dai tu pâinea în fiecare zi, să ne iertăm. Exact cum vrei tu, așa vreau să. Deci eu mă predau ție, asta înseamnă rugăciunea. Tot ce înseamnă închinare, orice formă de închinare, dacă nu are consacrare de sine, este
doar o formă
goală. Nu are
formă
nicio
de evlavie.
Exact.
Așa spune Scriptura. Ce spune dumneavoastră, dacă radiografiem cumva închinarea de astăzi a românului, este una formală sau este una autentică? Și când pun întrebarea aceasta, mă gândesc la ce spune și Cuvântul lui Dumnezeu în cartea 2 Timotei, capitolul 3. Să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele și accentuează clar direcțiile. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, având doar o, în final, spune, o formă de evlavie, dar îi tăgăduiește și acestea puterea. Există autenticitate în închinarea noastră față de Dumnezeu, privind la poporul român, sau ne încadrăm în ceea ce spune cuvântul aici?
Cuvântul evlavie înseamnă devotament. În general, eusebeia din greacă, dar o să zice evlavie, este devotament, adică cel ești devotat față de cineva, îți dai și viața pentru el. Asta trebuie să avem în față de Dumnezeu. Domnul Iisus spune, dacă mă iubești cel mai mult decât pe sine însuși, nu poate să fii ucenicul meu. Adică trebuie să fii gata, dacă ești devotat cu adevărat, cum și-a dat viața pentru tine, îți dai tu viața pentru
chiar
el.
Chiar dacă devotamentul acesta atrage oarecare suferință din partea
exact,
ta.
Da, da, pentru că tu privești dincolo. Știi că, oricum, chiar dacă mori, Dumnezeu te-a înviat și îți dă viața veșnică. Acum, eu aici n-aș aduce, totuși, sunt în contextul ăsta, n-aș aduce cuvântul eusebeia cu devotament, ci cu religie. Deci vor avea o formă de religie, dar fără putere. Nu are putere. De ce nu are putere religia unora? Pentru că este de formă, de coajă, nu este sinceră. Când e vorba de români, nu putem să dăm un răspuns general. Sunt foarte mulți români, indiferent de religie creștine în care sunt, gata cunosc ei oamenii, în care chiar dacă forma poate e greșită, că nu știu mai mult, ei în inima lor sunt foarte sinceri și devotați față de Dumnezeu. Și e sigur că Dumnezeu vede lucrul ăsta. Decât le-aș recomanda să citească Biblia și să crească, să ridice mai sus, să meargă către o închinare chiar cum îi place lui Dumnezeu.
Domnule pastor, trebuie să încheiem aici emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc de prezență și de aceste răspunsuri și, bineînțeles, vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu drag, mulțumesc!
Dragi telespectatori și radioascultători, Dumnezeu ne invită către El. Și de asemenea acceptă închinarea pe care noi o aducem. Astăzi am înțeles mai clar cum să ne închinăm în duh și în adevăr și într-un spirit în care putem să fim câștigați și noi din această închinare. Vă doresc tuturor să experimentați acest mod de închinare și, bineînțeles, să-L slăviți pe Dumnezeu prin viața dumneavoastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!